Terve taas, lomat on vietetty ja aika palata taas sorvin ääreen. Toinen tuotantokausi starttailee. Toivottavasti teillä kaikilla on ollut mahtava kesä ja akkuja on keretty latailemaan syyssateita varten. Tuossa oli tosiaan EM-kisat ja olympialaiset myös. Messikin vaihtoi maisemaa, että aika paljon kaiken näköistä. Eiköhän lähetä tämän kakkoskauden prologin pariin sitten muitta mutkitta. Kuinkahan monessa kotitaloudessa Barcelona-paita vaihtui siihen PSG-paitaan? Uudet Messi-lakanatkin piti tilata Amazonista tai vaikka AliExpressistä. Somessa yksinkertainen unfollow ja follow. Sitten olemme päässeet ehkä jo siihen pisteeseen, että ainahan minä olen kannattanut ja niin edelleen, kyllä te tiedätte. No mutta ei siinä mitään. Hienohan se on. Nämä tähdet tuo tälle mahtavalle lajille niin paljon. Se on huomiota, tunteita, reaktioita. Mitä se oikeastaan on muilta pois, jos joku kannattaa sitä seuraa, missä Messi tai vaikkapa Ronaldo pelaa. Täysin samaa se on ollut muun muassa LeBron Jamesin kanssa. Varmasti löytyy sellaisia vaatekaappeja, joita tutkimalla näet kolmen eri joukkueen DNA:n niin sanotusti. Siellä on Miami Heat, Cleveland Cavaliers ja Los Angeles Lakers. Sitten vain ratkaisemaan yhtälöä. Tosiaan, Tokion olympialaisetkin ovat muun muassa jo takana. Hienoja suomalaishetkiä, vaikka siellä on paljon tullut negatiivistakin julkisuutta pelkästään kahdesta mitalista ja verrataan muihin Pohjoismaihin. Kyllä, onhan se näin, mutta kyllähän tässä Suomi menee esimerkiksi yleisurheilun puolella aivan älyttömästi koko ajan eteenpäin. Vilma Murto esimerkiksi, aivan mahtava sijoitus vaikeassa kisassa ja olosuhteissa. Tuossa torstaina Vilmalla parani oma ennätys myös tuolla Lahdessa. Paljon potentiaalia vielä parantaa ja hakea sitä Suomen ennätystä. Keihään heitossa sitten Lassi Etelätalo osoitti, että pää kestää. Siinä on kyllä oikeasti kilpailija tuo mies. Juoksuratojen puolella sitten vasta paukkuikin. Sara Kuivisto välieri niin 800 metrillä kuin tonni vitosella. Yhteensä 4 Suomen ennätystä olympialaisissa. Näin, hyvät naiset ja herrat, ajoitetaan kunto. Loistavaa, Sara. Topi Raitanen sijoittui 3000 metrin esteissä 8. ja tarkennan ja täydennän vielä. Olympialaisten kestävyysjuoksumatkalla maailman 8. paras. Huima veto Topilta ehdottomasti. Purjehtija Tuula Tenkanen, painija Arvi Savolainen ja skiitampuja Eetu Kallioiden olivat kaikki hyvin lähellä mitalia. Nyt kävi näin, mutta upeat suoritukset kaikkinensa. Eetun puolesta jäi silti harmittamaan, niin huima oli kaverin vire ja pää koko ajan, mutta pieni musta hetki sitten pilasi sen ja loppusia oli 4 tälleen suomeksi. No mutta nuori mies ja Eetu tulee mitaleita nappaamaan vielä useita. Sitten loppuu vielä 2 pronssimitalistia, uimari Matti Matson ja nyrkkeilijä Mira Potkonen. Onnea vielä molemmille huikeista olympialaisista ja Miralle kiitos mahtavasta urasta sekä onnea elämäsi polulle. Olympialaiset olivat siis täynnä onnistumisia, mutta myös pettymyksiä. Se on homman nimi ja urheilun hienous. Pettymys ja suru ovat kilpailutilanteessa aina läsnä, jos sieltä löytyvät onnellisuus ja ilo. Jatketaanpa me eteenpäin. Tässä on valtavasti mahtavaa urheilutarjontaa viikosta toiseen tarjolla jokaiseen makuun, vaikka nämä kesän suurtapahtumat ovatkin jo ohitse. Käydäänpä tässä aluksi eräänlaisena uuden sesongin prologina lyhyelti läpi, mitä kaikkea muun muassa tällä kakkoskaudella on luvassa. Kotimaisen jalkapallon jutut jatkuvat luonnollisesti pääosassa myös tällä kakkossesongilla. Maajoukkue jalkapallolla on tietysti myös oma roolinsa siinä myös. Muun muassa huuhkajien MM-karsinat jatkuvat tässä piakkoin syyskuun alussa. Futsalin miesten EM-kisat ovat tammikuussa. Suomi on historiallisesti myös näissä karkeloissa vahvasti läsnä. Tällä tulee olemaan iso rooli myös jo tässä ennen kisojen alkua tämän podcastin saralla. Myös kansainvälinen jalkapallo on esillä tällä kakkoskaudella. Tämä näkynee varsinkin kotimaisten huippupelaajien edesottamuksina viikoittain Euroopan kentillä. Sekä totta kai myös vaikkapa Yhdysvaltojen MLS-liigassa, jossa on useampi kotimainen huippupelaaja. Koripallo tulee jalkapallon rinnalle myös tässä syksyn ja talven mittaan. Luvassa on muun muassa suuri NBA-ennakko ja mahdollisesti samanlaista suunnitteilla myös korisliigan osalta. Seuraavassa jaksossa alkaa myös jokin uusi hauska pieni visa, joka korvaa edelliskauden arvaa kuka-osion. Tuolloinhan koko kauden voittaja sai suosikkijoukkueensa Rovaniemen palloseuran pelipaidan koko joukkueen nimikirjoituksella palkinnoksi, eli kannattaa varmaan osallistua tähän seuraavaankin visaan. Tämän kauden aikana tullaan myös aika ajoin esittelemään joitain suomalaisia kuntia ja kaupunkeja oman palloilukulttuurinsa näkökulmasta. Tästä lisää sitten, kun sen aika on. Hyvin suurella todennäköisyydellä sisällön puolelta löytyy vielä paljon muutakin, eiköhän tästä aika hieno kakkoskausi lopulta saada raavittua kasaan. Paljon tässä on ainakin visioita ja yllätyksiä pääkopassa jo valmiina teitä varten. Jatketaanpa sitten tämän jakson varsinaisiin sisältöihin tästä suoraan. Ja lähdetään vähemmän yllättäen liikkeelle. Jalkapallolla. HJK ja KuPS ovat esiintyneet Euroopan kentillä tänä kesänä todella komeasti. Kuopion palloseura pudotti konferenssiliigan karsinnoissa ensin armenialaisen Noah Jerevanin, sitten ukrainalaisen Vorsklan ja upealla vieraspelillään suomalaisittain aiemmin karvasta kalkkia HJK:lle syöttäneen FC Astanan. Brasilialaiskärki Lucas Rangel teki hattutempun 3-4 vierasvoitossa Kazakstanissa. Karsintojen viimeisessä osassa haaste sitten koveni aika hurjaksi. Vastaan asettui Union Berlin Bundesliigan viime kauden 7. Olympiastadionilla pelattu ottelu oli tapahtumana komea. Paikalla oli satoja berliiniläisjoukkueen kannattajia. UEFA on periaatteessa kieltänyt vieraskatsojat tai heidän matkustamisensa vieraspeleihin, mutta nokkelat saksalaiset olivat löytäneet KuPSin lipunmyynnin ja tätä hyödynsivät. Toki tämä teki tapahtumasta myös erittäin hienon. Äänekäs ja fanaattinen saksalaisjoukko piti läpi ottelun tunnelmaa yllä ja kuopiolaisten kannattajakatsomo komppasi yhtä hienosti ja jaksoi kannustaa pelin loppuun asti. Siitäkin huolimatta, että tilanne oli lopulta aika toivoton suoraan sanotusti. Berliiniläiskannattajat kummastelivat sosiaalisessa mediassa kotoisten urheilutapahtumien klassikkoamme nakkimukia. Jopa hivenen ehkä voisi sanoa, että pilkkasi tätä mainiota tuotetta, että kyllä se hävetkää, että eihän tommoseen nyt saa puuttua, että jotkut asiat vaan kuuluu siihen kulttuuriin oleellisena osana. Vai olisikohan se ehkä enemmänkin ollut sit se hinta, mikä heitä huvitti, olisiko se ollut 4 nakkia vitosella tai jotain. Se olisi varmaan lounasaika itse asiassa varmaan itselläkin, eli jatketaan tätä kohden maalia sitten. Ottelu siis päättyi lopulta 0-4. Totta kai Union on hurja joukkue, jonka Transfermarkt-arvo esimerkiksi on yli 80 miljoonaa, kun se KuPSilla on himpun päälle 6 miljoonaa. Vieraiden nigerialaiskärki Taivo Avoni viimeisteli 2 maalia ja syötti kokeneen saksalaisjyrän Max Kruusen maalin. Loppulukemat sinetöi yliajalla Andreas Vogtsammer KuPSin ranskalaispelaajan Jordan Sebanin räikeän keskialueen virheen seurauksena. Seban oli silti mielestäni kuopiolaisjoukkueen leiristä ihan positiivinen ilmestys lähinnä työmoraalinsa ja loppuun asti kantaneen asenteensa takia, vaikka ei hänkään mitään ihmeellistä esittänyt, niin kuin on joissain viime aikojen peleissä tehnytkin. Valtava tason nosto kyllä Sebanilta nähty alkukaudesta tähän hetkeen. En rehellisesti sanoen itse pitänyt häntä kovin kummoisena hankintana Kuopion suunnalle. Toisin on lopulta kuitenkin käynyt. Joka tapauksessa myös hän teki lukuisia virheitä ja aika moni muukin. Nana Boateng toki oli KuPSin parhaimmistoa jälleen kerran. En tiedä, onko oleellista tehdä silleen hirveästi muita nostoja. Ei KuPS varsinaisesti pettänyt kovinkaan pahasti. Se ei todellakaan pelannut silti parasta peliään, mutta niin, Union on vaan tosi hurjan kova joukkue. Mutta KuPS ei myöskään varsinkaan avauspuolella pelannut oikeastaan myöskään kovin hyvin, että kyllä siinä tuli paljon virheitä ja se oli vähän, miten se nyt sanoisi, aika ajoin se näytti siltä, että varsinkin avausnelivitosella, että kuopiolaisia tai KuPSia pelottaa väärä sana, jännittää iso peli yllättävänkin paljon, että se kuitenkin kaatoi edellisilläkin karsintakierroksilla myös erittäin kovat joukkueet, mutta nyt näytti, että se lataus purkautui ehkä jotenkin väärällä tavalla tai jotain, että se näytti, että pallot vähän poltti jaloissa ja tuntui jännittävän ehkä turhankin paljon, mutta kyllähän Union on ihan tajuttoman kova joukkue. Toisella jaksolla KuPS paransi peliään selvästi, se pelasi paljon eheämpää, organisoidumpaa, fiksumpaa jalkapalloa, se yritti hyökätä rohkeasti, teki paljon rohkeitakin niin kuin pelaajavaihtoja. Ehkä Unionkin voi olla, että kovimmat hyökkäyshalut oli ehkä pikkasen kuihtunut jo toisella puolella, mutta kyllä mä sanoisin, että jos KuPS olisi pelannut samalla tavalla ensimmäisellä jaksolla kuin toisella, niin olisi lopputuloskin ollut ainakin nätimpi numeroiden valossa. Oppirahoja ja KuPS on esiintynyt kuitenkin todella upeasti, vaikka lohkovaihepaikka kyllä karkasikin tässä ensimmäisessä osassa. Savon ylpeys tulee tarjoamaan kaupungilleen ja suomalaisille jalkapallon ystäville aivan mahtavia hetkiä myös tulevaisuudessa. Tekemisen taso ja paneutuminen ovat olleet aivan mahtavalla tasolla. Tässä kohtaa onkin sitten otettava puheenaiheeksi myös kaupunki itsessään. Miten hemmetissä tällainen joukkue, joka on esiintynyt niin kentällä kuin vaikkapa taustajoukkojensa kerran A-luokkaisesti jo pitkään, joutuu pelaamaan evakossa seurahistoriansa isoimpiin lukeutuvia hetkiä. Organisaatio on mahtava, se on yksi lippulaivoista kotimaiselle jalkapallolle myös Euroopan tasolla. KuPSin ei todellakaan tarvitse hävetä yhtään mitään. Miehet Mölymäki-podcastin ja KuPSin median takana Juuso Ikonen ja Viki Savonen ovat todellisia ammattimiehiä, jotka tarjoavat kannattajilleen upeaa materiaalia jopa suorana somelähetyksenä toiselta puolen Eurooppaa. KuPS on viimeisten vuosien aikana voittanut Suomen mestaruuden ja tällä kaudella Suomen cupin. Nyt se pelaa koko Euroopan näyteikkunassa Bundesliga-joukkuetta vastaan. Panoksena historiallinen lohkopaikka ja peli pelataan Helsingissä. Totta kai Olympiastadion on maamme hienoin ja perinteikkäin paikka pelata jalkapalloa. Tapahtuma oli myös hieno, mutta kyllähän KuPSin pitäisi pystyä pelaamaan upeimmat hetkensä kotikentällään Kuopiossa. Tässä siis muutama ajatus myös tältä suunnalta sinne Kuopioon. Yrittäkää ymmärtää, että millainen kotimaisen jalkapallon jalokivi teillä siellä kaupungissa ne oikeasti on. Millaisen näkyvyyden se pystyy Kuopiolle antamaan, laittakaa nyt Herran Jumala ne olosuhteet vihdoin kuntoon. Tämä on oikeasti suorastaan surullista touhua, että KuPSin uskolliset kannattajat joutuvat matkustamaan kotipelinsä satoja kilometrejä. No mutta se siitä. Ehkä tässä vihdoin alkaisi sitten jotain tapahtumaan. Näin hartaasti toivon. Mutta vielä on tosiaan kuopiolaisillakin yksi peli jäljellä ja se pelataan Berliinissä. Nauttikaa siitä KuPS täysin rinnoin ja varmasti hieno kokemus kaikesta huolimatta. Haluan myös omasta puolestani kiittää teitä ja joukkueenne kannattajia tästä eurokesästä. Olen suorituksistanne ylpeä ja tsemppiä loppukauteen. Sitten siirrytään Helsinkiin ja HJK:n leiriin. Klubi varmisti vähintään konferenssiliigan lohkovaihepaikkansa kukistamalla azerbaidžanilaisen Neftsi Bakun yhteismaalein 5-2. Avausottelussa HJK haki hienon 2-2 tasapelin fanaattisen vierasyleisön edessä. Kotiottelussaan Helsingissä HJK oli hieman vaisuhko vielä ensimmäisellä puoliajalla. Nuori ruotsalaismaalivahti Jakob Tonnander otti komean torjunnan jakson loppuun ja pelasti ikävältä koppimaalilta. Toisella puoliajalla HJK jyräsi lopulta 3-0 voittoon ja Eurooppa-liigan karsintojen finaalikierrokselle Turkin jättiä Fenerbahçea vastaan. Avausosa pelattiin Turkissa hieman kupsin ottelun päättymisen jälkeen. Helsinkiläisjoukkue ja sen kannattajat saivat jobin postia ottelun alla, koska erittäin tärkeät ja mahtavaa kautta pelaavat Miro Tenho ja Lukas Lingman eivät pystyneet ottelussa pelaamaan. Muun muassa Mesut Özilin tähdittämä Fenerbahçe taas oli vielä tätäkin suuremmassa kokoonpano-ongelmassa. Joukkueella on ollut suuria ongelmia rekisteröidä pelaajia näitä europelejä varten. Lisäksi seuran pelaajista useampi on myös loukkaantunut. Hurja jättiläisjoukkue 112 miljoonan Transfermarkt-arvolla omaa valtavan laajan rosterin, mutta tässä ottelussa penkille saatiin raavittua vain 4 kenttäpelaajaa ja muutama maalivahti siihen päälle. Ja tätä tilannetta tuskin ainakaan helpotti, että Turkin maajoukkuepelaaja Irfan Kahveci hajoitti ilmeisesti reitensä HJK-pelissä sen verran vahvaan kelmuun sitä jalkaa siellä vuorattiin, että omalla kokemuksellani reisien paukkumisesta voi tehdä kyllä tiukkaa, että tuo paranee viikossa pelikuntoiseksi. Myös kokenut tšekkiläispelaaja Filip Novak joutui vamman takia jättämään kentän. Saa tosiaan nähdä, minkä kokoisen miehistön toista kertaa urallaan Fenerbahçea valmentava portugalilaisluotsi Vitor Pereira jalkeille Helsingissä sitten saakaan. Mutta mennäänpä me vielä tuohon torstain myöhäisillan otteluun lyhyesti. Kotijoukkue voitti lopulta siis ottelun 1-0 Muhammed Gumuşkaya'n hirmulaukauksella. Vähän se maali tällä tavalla suomalaisittain tuntui halvalta. Vasurin laukaus jostain sieltä rangaistusalueen kulmasta, pelaajan näkökulmasta vasemmalta puolelta. Laukaus oli todella kova ja siinä oli sellaista jännää pientä kierrettä ihan siinä loppuvaiheessakin, joka ilmeisesti hämäsi klubin nuorta ruotsalaisvahtia Tonanderia sen verran, että pallo rysähti yläriman kautta verkkoon. Se oli aika lailla vähän samantyylinen se kierre siinä, jos joku sattui katsomaan vaikka tuolla Veikkausliigan puolella sen maalin, minkä Modesto laittoi Hongan paidassa tuonne SJK:n Jesse Östin selän taakse. En ole ollut itse maalivahti ja en osaa sanoa tuon taivaallista siitä hommasta. Tällä tavalla maalikkona silti sanoisin, että komeasta laukauksesta huolimatta Tonner varmaan haluaisi ehkä ottaa oman sijoittumisensa uudestaan. Pallo meni keskelle maalia kaikesta huolimatta. En silti kyllä missään nimessä lähde osoittelemaan sormella nuorta ruotsalaisvahtia räikeästä imaisusta. Kyllä se laukaus kaikesta huolimatta oli erinomainen ja siinä kohtaa ja tosiaan aikamoisella jengalla varustettu sellainen vielä. Lopputulos 1-0. Uskoisin, että ainakin aika moni HJK:n kannattaja olisi tämän tuloksen varmaan etukäteen ottanut. Mutta jos huomioidaan Fenerbahçen siipirikkoisuus tällä hetkellä, ehkä helsinkiläisseura olisi tästä voinut sen tasapelin vähintään ottaa. Pelitapahtumat olivat aika tasaväkisiä, kotijoukkue piti palloa, mutta se joutui pelaamaan ilman ainuttakaan kärkipelaajaa. Ei HJK:lla mitään oikeaa hätää tässä pelissä ollut. Sitten taas vastavuoroisesti ei klubi saanut oikeastaan suurempaa myöskään aikaan tolleen hyökkäyspäässä, jos puhutaan ihan todellisista maalitilanteista. Brasilialaiskeskikenttä Jair sai ensimmäisellä jaksolla todella upean paikan laukoa Fenerbahçen boksista, mutta pallo kohosi yli maalin. Ja jos muita miettii, niin Roope Riskillä oli yksi ihan kelpo paikka ja Tim Sparvilla oli ihan hyvä pusku kans keskitykseen. Kaikki näitä yhdisti se, että pallo meni jonkin verran yli maalin, mutta ei niitä paikkoja liiaksasti ollut kyllä HJK:llakaan. Silti kaikesta huolimatta HJK:lla oli erinomainen taisteluilme ja esimerkiksi Mesut Özil oli rehellisesti sanoen kyllä todella heikko. Hyvä tulos ja taistelu jatkuu helsinkiläisjoukkueella vielä kotona Bolt-areenalla ehdottomasti Eurooppa-liigan lohkovaihepaikasta. Eli tosiaan kummallakin joukkueella toiset osat vielä luvassa ensi viikolla. Simo Valkari kerkesi jo sanomaankin, että Unionin kohtaamista lähestytään aika lailla yksittäisenä otteluna ja että lohkovaihetta katsellaan tällä kertaa televisiosta. Se on juuri näin ja tämä yksittäinen ottelu on kyllä tosiaan huippukokemus varmasti itse kullekin pelaajalle. Mielenkiintoista on myös nähdä, että millä tavalla Valkari lähestyy tuota periaatteessa tuloksellisesti merkityksetöntä vierasosaa. HJK ja KuPS ovat odotetusti olleet ne ainoat todelliset mestarikandidaatit myös Veikkausliigassa. HJK johtaa sarjaa, KuPS on toisena. Nämä joukkueet kohtaavat vieläpä toisensa vain muutama päivä näiden seuraavien europelien jälkeen. Klubilla on selkeä mahdollisuus vielä kotoisella muovimatollaan haastaa Fenerbahçe paikasta Eurooppa-liigaan. Varsinkin jos turkkilaisten kokoonpanoon tuli vielä uusiakin lovia, Kahveci ja Novak olisivat avaustason pelaajia myös ihannetilanteessa. KuPSen sijaan ei taistele enää lohkovaihepaikasta, ainoastaan liigan mestaruudesta. Lepuutetaanko Kuopion ylpeyden leirissä avainpelaajia siis Berliinissä? Toisaalta se on myös sellainen matsi, jonka moni eteenpäin urallaan pyrkivä pelaaja haluaa ehdottomasti pelata. Berliinin näyteikkuna, sanotaan esimerkiksi vaikka juuri Boateng, menisi tasollisesti heittämällä mielestäni ainakin kakkosbundesiin, miksei jopa ihan pääsarjaan sopivassa roolissa ja joukkueessa. Jännä nähdä, millaisia ratkaisuja Simo Valkari taustajoukkoinen tekee ja myös keitä pelaajia niin HJK kuin Fenerbahçe saa sairastuvalta raavittua pelikuntoon tässä viikon aikana. HJK:llahan on tosiaan eurokiireet. Kaikesta huolimatta vielä edessä päin, että konferenssiliigan puolella vähintään jatkuu lohkovaiheen saralla. Ja tämä on erittäin mielenkiintoinen aspekti myös tuohon mestaruustaisteluun, kun liigassa erittäin kovavireinen savolaisjoukkue pääsee keskittymään vain ja ainoastaan kotimaisen jalkapallon lippulaivasarjan mestaruuskarkeloihin. Käydään tätä ja muita Veikkausliiga-asioita lisää sitten seuraavissa jaksoissa. Otetaan tähän väliin kuitenkin pieni hengähdys ja sitten siirrytään hetkeksi parketille. Pari sanaa sitten NBA:stä tässä kohtaa. Ennakkoa tosiaan tulee myös ulos sitten lähempänä kauden alkua. Otetaan kuitenkin tässä pari sanaa Lauri Markkasesta. Paljonhan tässä kohtaa ei vieläkään osaa tilanteesta sanoa. Lauri viettää varsin levollisen oloisesti perheensä kanssa aikaa Helsingissä, mutta Pohjois-Amerikan suunnalla kuhisee ja sosiaalinen media laulaa. Markkanen on oikeastaan, voisi sanoa, että viimeisiä, ellei jopa viimeinen isomman profiilin pelaaja koko NBA:ssä, jonka tulevaisuus on vielä auki. Niin, no oikeastaan niin, on siellä silti supertähtien kategoriassa myös australialaispelaaja Ben Simmons toki, ja onhan siellä mahdollisesti siirtoja vielä muiltakin tähtipelaajilta. Esimerkiksi Portland Trail Blazersin Dame Lillard on ainakin vahvasti huhuttu, että nyt saattaisi olla se hetki, kun hän liikkuu, mutta tätä pidän itse ehkä vähän epätodennäköisenä. Simonsen sijaan on aika todennäköinen työnantajaa vaihtava pelaaja, kuten Markkanen myös. Ja Laurihan siis itse kertoi tuossa taanoin Ylelle, että hän haluaa pois Chicagosta ja uuden alun uralleen. Bulls on tuonut rosterinsa muun muassa Lonzo Ballin ja DeMar DeRozanin. Viime kauden siirtojen takarajalla mukaan liittyi myös Nikola Vucevic. Laurin uskottiin siirtyvän pois jo tuolloin, ja tiettävästi tarjouksia myös saapui. Bulls kävi tuolloin kauppaa Washington Wizardsin kanssa, mutta mediatietojen mukaan tuossa kaupassa liikkuneet pelaajat olivat vasta vaihtoehto numero 2 tai 3. Wizards olisi halunnut Markkasen ja Bulls ensimmäisen kierroksen varausvuoron. Tämä ei pääkaupungin joukkueelle kelvannut. Tämä ei tosiaan välttämättä ole täysin faktatietoa, mutta hyvin mahdollisesti totta. Tämä ensimmäisen kierroksen varausvuoro on osatekijänä myös nyt sille, että Lauri edelleen on nimellisesti Chicagon mies. Hän on rajoitettu vapaa-agentti, jolla on Bullsilta noin 9 miljoonan qualifying offer pöydällään. Bulls ei myöskään takarajaan mennessä tätä tarjousta vetänyt pois, joten Lauri on rajoitettuna vapaan agenttina varmuudella. Markkasen leiri on kertonut, että kiinnostuneita seuroja on ollut useita, mikä pitää varmasti myös paikkansa. Hänen kaltaisiaan isoja etukenttäpelaajia, joilla on mahtavat heittoominaisuudet, varsinkin kaaren takaa, ei ole vielä nykyisinkään kovinkaan monia. Ainakaan Markkasen kaliberin heittotaidolla. Nyt kuitenkin vähän joka suunnalla on tehty sopimuksia ja siirtoja. Seurojen palkkakatot alkaa myös olla jo aika täynnä. Markkasen leiristä on liikkunut myös sellaista huhua, että 15 miljoonaa vuodessa olisi se palkkataso, mitä tässä haetaan. On ollut myös juttua, että raha olisi torpannut Markkasen siirron San Antonio Spursiin, mutta vastavuoroisesti väitteitä, että tämä on Chicago Bullsin sisältä vuotanut uutisankka, jolla suojellaan omaa takapuolta, ja syy olisi ollut se, että Markkasesta vaan pyydettiin tälläkin kertaa ihan liikaa Bullsin taholta. Chicago Bulls ei halua luopua Markkasesta halvalla, ja se on tuhlannut kärkivarauksia nyt noin puolen vuoden aikana todella rankasti ja railakkaasti. Se tarvitsee niitä vuoroja kipeästi lisää. Nyt joukkue näyttää paperilla hyvältä, oikeastaan todella hyvältä verrattuna siihen, mitä se on tässä tupannut olemaan. Mutta siitä nimivahvasta rungosta esimerkiksi Vucevic ja DeRozan ovat kääntymässä urallaan jo piakkoin sille hiipumisen tielle. DeRozan siellä jo ainakin toisella jalallaan taapertaa. Jos tuloksia ei nyt tule, niin Zach LaVine ei välttämättä edes jatka seurassa. Oli miten oli, Markkanen haluaa pois ja seuraa sinut sen kanssa, kunhan hinta on vain sopiva. Tämä viivyttely ei välttämättä palvele myöskään Bullsia. Mitä kauemmin tilanne venyy, sitä vähemmän, sanotaan niin kuin vuoden päästä ilmaiseksi irtoavasta suomalaistähdestä ollaan valmiita pulittamaan siinä sign and trade-kaupassakaan. Yksi mahdollinen syy sille, että mitään ei ole vielä tapahtunut, on myös se, että NBA tutkii Bullsin ja New Orleans Pelicansin välistä siirtoa ja ennen kaikkea sitä, että oliko Bulls Lonzo Ballin yhteydessä jo ennen kuin vapaiden agenttien siirtomarkkinat aukesivat ja ennen kuin he ottivat yhteyttä hänen seuraansa. Tästä voi saada monenlaisia rangaistuksia muun muassa juuri varausten ja siirtojen saralla. Ehkä Bulls haluaa nähdä, saako se jonkin rangaistuksen ja voiko se esimerkiksi päästää Markkasen sittenkin vähän halvemmalla hinnalla toisaalle. Mediassa on nyt liikkunut pitkälti samat joukkueet. Spurs oli siellä tosiaan pitkään, mutta mitä ilmeisimmin sen kaupan ikkuna meni jo. Siellä oli pitkään myös Charlotte Hornets, joka olisi nuorella dynaamisella ydinrungoillaan kyllä todella mielenkiintoinen kohde myös Markkaselle. Tämäkin on tosin hiljentynyt melkoisesti sen jälkeen, kun Hornets teki sopimuksen Kelly Oubre Juniorin kanssa, joka pelasi viime kaudella Golden State Warriorsissa. Jäljellä leikissä vaikuttaisivat olevan Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans, Boston Celtics ja Dallas Mavericks. Ongelma on oikeastaan kaikkialla sarjassa se tila siellä palkkakaton alla. On siellä toki muun muassa täydellisessä uudelleenrakennusvaiheessa edelleen oleva Oklahoma City Thunder, joka saisi Markkaselle isonkin palkan kattonsa alle ja pystyisi hänet niin sanotusti sainaamaan ilman, että pitää antaa mitään vaihdossa sinne Bullsin suuntaan. Mutta se tällä hetkellä se vaikuttaisi siltä, että Oklahoma ei tule silti ole se Laurin uusi koti. Todellista kiinnostusta ei taida olla oikeastaan kumminkaan päin. Dallas on kenties kaikista eniten ollut asian suhteen esillä, ja Lauri on myös ilmaissut käsitykseni mukaan halunsa pelata Mavericksissä. Niin yhdysvaltalaiset toimittajat kuin sosiaalinen media on tätä Dallas Mavericksia rummuttaneet jo jonkin aikaa. On ollut muun muassa huhuja, että Mavsin brasilialaispelaaja Maxi Kleber liikkuisi Chicagon suuntaan ja Lauri vastavuoroisesti sitten tosiaan sinne Dallasiin. Tässä päästään jälleen siihen, että palkkakatossa ei ole liiemmin tilaa. Mavericks pystyisi tarjoamaan Markkasille noin 11 miljoonaa kaudesta, mikä ei oikeastaan omasta mielestäni uudesta alusta Luka Doncicin rinnalla välttämättä olisi huono idea, että tulisi vähän vastaan siinä palkkatoivomuksessa, jos se tosiaan näin on, että tästä 15 miljoonaa haetaan. Tämän siirron ongelma on oikeastaan ehkä mielestäni Kristaps Porzingis. Latvialaispelaaja on jo Dallasissa ja hän on aika samantyylinen pelaaja Laurin kanssa, joilla on hyvin paljon samoja heikkouksia sekä vahvuuksia. Porzingis on saanut ensimmäistä kertaa pitkään aikaan terveen kesäharjoittelukauden alleen, joten häneltä odotetaan nyt myös paljon. Toisaalta hän tienaa valtavasti enemmän kuin Lauri ja on myös hieman vanhempi. Eli Markkasen periaatteessa olettaisi pystyvän korvaamaan Porzingisin saappaat samoilla vahvuuksilla, mutta nuorempana pelaajana sitten pitäisi vain saada siirrettyä se Porzingisin jättisopimus toiselle joukkueelle. Kumpikin on tosiaan todella hyvä heittäjä, molemmat ovat älykkäitä koripalloilijoita, jotka ymmärtävät joukkuepelaamisen lainalaisuudet erinomaisesti. Samalla kumpikin on kärsinyt paljon vammoista ja molemmat ovat aika ajoin ongelmissa puolustuspelinsä kanssa. Markkanen on kuitenkin liikkeeltään eri tasolla kuin hyvin kankeasti liikkuva Porzingis. Ainakaan etukäteen arvioin olisi vaikea nähdä, että miehet pelaisivat kovin suuria ajanjaksoja yhtä aikaa kentällä. Siitä huolimatta, että Porzingis pelaakin sentteriä usein muutenkin, todennäköisesti avauksessa olisi Porzingisin vierellä Dorian Finney-Smith ja Markkanen joutuisi aloittamaan penkiltä matkansa Porzingisin pelipaikan viemiseksi. No niin, ja sitten jatketaan vielä eteenpäin. Pelicans tosiaan on ilmaissut jo aika usein mielenkiintoisen Markkaseen, mutta Lauri ei silti liikahtanut New Orleansiin siinä kaupassa, jossa Ball saapui sieltä Chicagoon. Myös Josh Hart teki jatkosopimuksen, joten sieltä Pelicansin katosta lähti jälleen yli 5 miljoonaa dollaria pois. Sitten on vielä Boston Celtics. Tämä osoite on ollut ehkä vähemmän esillä niin sanotuin vakavin lähtein. Markkasta pidetään hyvänä hakuna tuomaan laadullista leveyttä ja ratkaisukykyä joukkueen kokoonpanoon. Tässä kohtaa oma uskomukseni on silti, että Markkanen pelaa ensi kaudella joko Dallasissa tai New Orleansissa. Uskoisin, että tässä aika lailla on ne kaksi vaihtoehtoa. Sitten se riippuu vaan siitä, että mitä siellä saadaan sitten hierottua kauppoja kasaan. Totta kai on olemassa myös se vaihtoehto, että Markkanen jääkin Chicagoon, mutta en usko tähän skenaarioon ollenkaan. Markkanen on julkisesti kertonut haluavansa pois. Hän ei enää seuraa Bullsia edes sosiaalisessa mediassa, joka tuntuu nykypäivänä olevan se ainoa mittari aivan kaikkeen. Rooli tulisi myös olemaan jotain aivan muuta, mitä Markkasen kyvyt ja oma halu edellyttäisi. Se oli sitä oikeastaan viime kaudella siirtojen takarajan jälkeen. Totta kai uusien pelaajien sisäänajaminen ottaa aikansa, mutta Bulls valahti aika surkeaan tilaan uusitulla kokoonpanollaan ja ei selvinnyt pudotuspeleihin tuolloinkaan. Ja vaikka se Chicago Bulls näyttää tällä hetkellä kyllä todella hyvältä, varsinkin hyökkäyssuuntaan, niin onhan siellä edelleen niitä samoja ongelmia. Vucevic on aika heikko puolustamaan edelleen, eikä se siitä hirveästi parane, eikä DeMar DeRozankaan todellakaan joukkueen puolusta tullut sinne korjaamaan. Sen sijaan Lonzo Ball niin tulee tekemään. Et mielenkiintoista nähdä, että mihin toi Bullsin ryhmä lopulta yltää ja kuinka paljon esimerkiksi siellä Patrick Williams kehittynyt viime kaudesta. Jännän äärellä ollaan tosiaan, ja onhan tässä kauden alkuunkin vielä aikaa. Markkanen voi parhaimmassa tai pahimmassa tapauksessa venyttää edes sen Bullsin qualifying offerin allekirjoittamista pitkälle ensi vuoden puolelle asti. Olen silti aika vakuuttunut, että siinä kohtaa, kun Bulls kuulee, että NBA:n tutkinnan lopputulema on mitä on, niin voi alkaa viimeistään sitten tapahtumaan. Nyt on kuitenkin kesäliigatkin jo takana ja harjoitusleirejä odotellaan. Kello käy, mutta aikaa toki on vielä. Lauri vaihtaa maisemaa ja tulee pelaamaan vahvan ja toivottavasti vihdoin terveen kauden läntisessä konferenssissa. Tämä on oma ennustukseni. Jatketaan sitten vähän samalla teemalla vielä. Pääasiassa nämä tämän podcastin lajit ovat jalkapallo, futsal ja koripallo. Otetaan siis tässä kohtaa vähän kotimaisin lasein pientä siirtokatsausta, eli mitä kaikkia niin kotimaisesti kuin kansainvälisesti tulevat tarkastelemamme sarjat tarjoamaan. Nostetaan korisliigan puolelta heti alkuun Petteri Koposen paluu kotoiseen liigaan ja Helsingin Seagullsin yksivuotisella sopimuksella. Myös Susijengissä pelaava sentteri Hannes Pöllä saapui Yhdysvaltojen yliopistosarjasta Kouvolan Kouvojen riveihin. Roope Ahonen palasi Espanjasta Saloon vilppaan paitaan ja nostetaan vielä Henri Kantonen ja hänen saapumisensa Karhubaskettiin. Kaiken kaikkiaan kotoisessa korisliigassa on valtava määrä Susijengin eli miesten A-maajoukkueen pelaajia. Edellä mainittujen Koposen, Ahosen, Pöllän ja Kantosen lisäksi sarjassa nähdään Mikko Koivisto, Juho Nenonen, Tuukka Kotti, Sean Huff, Antti Kanervo ja Jamar Wilson. Lisäksi useita maajoukkueen leirillä mukana olleita pelaajia. Kova ja ennen kaikkea kova tasoinen korisliigakausi jälleen luvassa. Toivottavasti myös yleisö pääsisi siitä nauttimaan mahdollisimman vähin rajoituksin ja tautitilanteen niin salliessa. Otetaan sitten muutama sananen miesten futsal-liigasta myös. Hallitseva Suomen mestari Kampuksen Dynamo tekee siirtojen saralla varmasti myös palveluksen itse A-maajoukkueen EM-kisoihin valmistautumiselle. Niin Sergei Korsunov kuin Juha-Matti Juppi Savolainen liittyivät tai oikeammin palasivat kestomenestyjen riveihin. Nyt joukkueessa on lukuisia maajoukkueen eturiviin miehiä pelaamassa aivan arkitasolla yhdessä. Tämä on maajoukkueen perspektiivistä kuin laittaisi rahaa erittäin hyväkorkoiselle säästötilille. Mielenkiintoinen kausi luvassa ja kyllähän Kady on ehdottomasti suurimpia ellei suurin suosikki mestariksi jälleen. Palataan futsal-liigan ennakkoasetelmiin sitten myöhemmin kauden aikana. Sitten vielä jalkapallon viheriöille. Käydään vähän läpi esimerkiksi huuhkajien tilannetta aluksi. Teemu Pukki jatkaa odotetusti Norwichissa ja pääsee yrittämään valioliigassa nyt joukkueensa kanssa uudemman kerran. Norwich on tällä kertaa jonkin verran tasapainoisempi ja varsinkin puolustuksellisesti eheämpi kokonaisuus, joten on oletettava, että joukkue päästää vähemmän maaleja kuin sillä edellisellä yrittämällä. Sarja on silti niin hurjaa, että on se kuitenkin kaikesta huolimatta putoajakandidaattien joukossa. Että tässä kohtaa Teemulta vaaditaan, toivotaan ennen kaikkea myös tullaan varmasti saamaan niitä tehoja, joilla Norwich pystyisi tosissaan sarjapaikkansa säilyttämisestä taistelemaan. Sarjanousija Brentford palasi hyvin pitkän tauon jälkeen Englannin pääsarjatasolle. Suomen Marcus Fors sai lupauksia herättävästi sen hyökkäjien himoitseman pelinumeron 9 kauden alla itselleen. Nuori suomalaiskärki pääsikin tekemään valioliigadebyyttinsä heti avauskierroksella Arsenalia vastaan, ja tuon ottelun Brentford voitti 2-0. Bundesliigan puolella Lukas Radetzky sai suuren kunnian, kun hänet valittiin Bayer Leverkusenin kapteeniksi. Sarjan parhaisiin lukeutuva maalivahti tulee olemaan jälleen joukkueensa menestyksen ehdottomia kulmakiviä. Leverkusenin toinen suomalainen Joel Pohjanpalo sen sijaan on ehkä vähän epäselvemmässä tilanteessa jälleen kerran. Sveitsiläisvalmentaja Gerardo Suane on tavannut peluttaa usein kahtakin kärkipelaajaa, jonka ounasteltiin avaavan lisää minuutteja myös pohjan palolle. Kauden avauksessa näin ei kuitenkaan ollut, vaan Leverkusen pelutti Patrick Schickia yksinäisenä piikkinä, jolle pääsi irti vasta aivan siinä ottelun lopussa ennen lisäaikaa. Tämä siitäkin huolimatta, että Leverkusen ei edes johtanut peliä Union Berliniä vastaan, vaan tilanne oli 1-1, joka oli myös ottelun lopputulos. Paljon on liikkunut myös huhuja, että Leverkusen olisi halukas nyt pohjanpalon myymäänkin, vaikka sillä on varsin rajallisesti kärkipelaajia ja hyökkäjiä riveissään. Eikä Schick ja pohjanpallo pelaajat tyypeiltään ehkä olisikaan ihanteellinen kärkipari, koska he ovat silti kaikesta huolimatta aika samantyylisiä. Muun muassa Köln on ollut siirtohuhuissa sekä ranskalaiset kuin Lens. Saa nähdä, mitä tässä vielä tapahtuu. Nostetaan esille tässä kohtaa myös, että nuori superlupaus Anssi Suhonen on saanut mukavasti vastuuta jo nyt kakkosbundesliigan hampurilaisjättin HSV:n riveissä. Sitten siirrytään Italiaan. Seriaan puolella vaikuttaisi siltä, että sarjanousija Venetsian maalivahti Niki Mäenpää tulisi saamaan mukavasti vastuuta myös pääsarjassa. Hän on ollut joukkueensa ykkösmaalivahti myös harjoituskauden aikana, eikä Venetsia ole tehnyt mitään poikkeuksellisen suuria satsauksia sinne maalivahtiosastolle myöskään. Sen sijaan Serie B:n Bresciassa pelannut Jesse Joronen on vaihtavassa maisemaa. Hänelle hankittiin korvaaja Ruotsin Allsvenskanista, kun aikoon Oskar Linner siirtyi italialaisseuran riveihin. Jorosta on huhuttu muun muassa Udinesen riveihin Serie A:n puolella. Myös Perparim Hetemai vaihtoi Italiassa seuraa. Viime kaudella Beneventossa Serie A:ta pelannut Hetemai jatkaa uransa Reginassa Serie B:n puolella. Sauli Väisäsen ura jatkuu sen sijaan Cosenza Calciossa. Kievan talousvaikeudet johtivat lopulta siihen, että lappu laitettiin kuvainnollisesti luukulle. Käytännössä koko henkilöstö taidettiin laittaa samalla pihalle. Ja Kievan taival jatkuu Serie D:ssä. Ilveksen huippulupaus Eetu Mömmö siirtyi vastikään myös Italiaan ja Leccen organisaatioon. Hän aloittanee uransa Italiassa silti sieltä Primaveran puolelta. Thomas Lahm sen sijaan siirtyi Bulgarian suurseuraan Ceska Sofiaan ja suomalaisittain ehkä kesän suurin siirto taisi melkeinpä olla Jere Urosen upean Belgian taipaleen päättyminen. Ainakin toistaiseksi Urosen ura jatkuu Ranskan pääsarjassa Brestin joukkueessa. Paljon on vielä suomalaispelaajia mahdollisesti vaihtamassa maisemaa, muun muassa Onni Valkaria huhutaan tällä erää. Ainakin Red Bull Salzburgin ja tiettävästi jopa AC Milan on Onnin palveluksista kiinnostunut. Hieno kansainvälinen futiskausi myös suomalaisittain tulossa. Tässä oli vain muutamia nostoja. Veikkausliigasta lisäksi löytää sitten muun muassa Tim Sparvin ja Petteri Forsellin tätä nykyä. Kumpikin tässä lomani aikana kotimaan kentille palasi, kuten teki myös Tim Väyrynen. No niin, eiköhän tämä monologi ala pikkuhiljaa jo riittämään. Vähän oli sillisalattia tämä, toivottavasti oli edes vähän myös mielenkiintoistakin kuultavaa seassa. Ensi viikolla tulee todennäköisesti jakso olemaan pitkälti taas kotimaista jalkapalloa pullollaan, ehkä enemmän semmoista normikaavaa kuin tämä vähän urheiluruutumainen tämmöinen monologi oli. Tarkemmat detailit selviää sitten, kun sen aika on. Ensi viikolla alkaa myös sitten se uusi visailu. Sekin selviää vasta sitten silloin teille, että mitä se pitää sisällään. Mutta joo, loma lusittu, kausi 2 starttasi. Ei siinä sen kummempaa tällä erää, että oikein mukavaa elokuun viimeistä pyrähdystä teille kaikille ja ensi viikkoon. Moi!